Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Premiér nepovažuje za potrebné žiadať parlament o vyslovenie dôvery. Aj Boris Kollár to označil za nezmysel. Britská kráľovná vymenovala Liz Trussovú za novú premiérku. Na začiatku školského roka pozývajú misijné diela vytvoriť misijné zrnko. Príjemný podvečer, vitajte pri počúvaní Infolumenu, súhrnu dôležitých informácií z celého dňa. Vysielajú Richard Švarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Požiadať parlament o dôveru vláde nie je potrebné. Myslí si to premiér Eduard Heger s tým, že o vyslovenie dôvery sa žiada, keď sa vláda ustanoví a nie je povinné ju dávať pravidelne schvaľovať. Premiér pripúšťa, že by hlasovanie nemusel ustať. Pokiaľ by požiadalo dôveru v parlamente pri 70 vládnych poslancoch, môže podľa svojich slov rovno podať demisiu.
Menšinová vláda znamená, že nemá parlamentnú väčšinu. To je, myslím, že pochopiteľné a tomu každý rozumie. A ako viete, vyslovenie dôvery sa robí na začiatku, teda keď je vláda ustanovená. Nie je povinnosť ju dávať pravidelne schvaľovať, takže nevidím, prečo by takáto požiadavka mala byť na stole. O to viac, keď aj Peter Pellegrini vlastne posledný rok vládol s deklarovanou 74 a vtedy sa nevyzývali sami seba, aby si išli dať tú dôveru. Čiže nie je to vôbec potrebné.
Premiér ani dnes nechcel hovoriť mená nových ministrov. Zverejní ich potom, ako sa na nich dohodne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Líder Oľano a minister financí Igor Matovič doplnil, že v prípade obsadenia postov v parlamentných výboroch sú určité tradície. Záleží podľa neho od toho, ako sa bude SaS správať v opozícii. Predseda Smerodina a parlamentu Boris Kollár si myslí, že voľné ministerské posty po odchode SaS by mali obsadiť odborníci. Dohoda na konkrétnych menách podľa neho ešte neexistuje.
Ja si myslím, že v tejto ťažkej situácii, a teraz to mnoho bude hlavné gro na tom ministerstve hospodárstva, tam je ten problém a odtiaľ ten problém bude treba riešiť ten energetický, takže je veľmi dôležité, aby tieto posty teraz získali manažeri.
Šéf Smerodina zopakoval, že ak menšinová vláda nebude vedieť prijímať zákony, treba ísť do predčasných volieb. Dať v parlamente hlasovať o dôvere vláde označil za nezmysel.
V prípade, že sa ten parlament bude blokovať, že nám opozícia aj spolu so Saskou bude robiť obštrukcie, tak v tom prípade to nemá význam tu na Glenkúrii a svietiť 20 mesiacov, tak to rozhodne odmietame a to hovorím, že vtedy treba sa postaviť pred ľudí a povedať, že treba urobiť urýchlené kroky, aby ľudia znova rozdali karty, navolili nových 150 poslancov, z ktorých sa vykrojuje vláda, ktorá bude vedieť vládnu a bude vedieť im pomôcť.
Predstavitelia Smerodina budú dnes rokovať s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom financií Igorom Matovičom o cieľoch, ktoré sú podmienkou ich podpory menšinovej vlády. Majú sa týkať prijatia exekučnej amnestie a podpory cestovného ruchu, prípadne reštaurácií, ktorých fungovanie ohrozuje po pandémii aj energetická kríza. Domácnosti s nízkou spotrebou dostanú lacnejšiu elektrinu aj bez úspor. Týka sa to odberateľov, ktorí už majú odber elektriny o 15% nižší oproti priemeru svojej odberovej tarify. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.
Sú to ale aj takí, ktorí naozaj dlhodobo šetria. Majú zavedené mnohé opatrenia, ktorými znížili svoju spotrebu už v minulosti a už v tom roku 2020 alebo 2021 bola nízka. V tomto prípade ich chceme za takéto správanie odmeniť. To znamená, že ak sú pod priemerom takejto skupiny, po odpočítaní 15%, tak dostanú na plný objem takto spotrebovanej elektriny tento zlacnený prúd. Samozrejme, je tam veľmi veľa rôznych situácií, ktoré môžu v rámci tohto nastať. Preto toto ešte stále diskutujeme aj so samotnými dodávateľmi.
Predseda mimoparlamentnej strany Hlas SD Peter Pellegrini uviedol, že štát by mal chudobnejším domácnostiam poskytnúť v období od októbra 2022 do marca 2023 energetický šek vo výške 300 eur mesačne. A to ako kompenzáciu za vysoké ceny energií.
Poďme po vzore iných krajín vyplatiť ľuďom energetické šeky a preto navrhujeme, aby každá domácnosť, ktorej príjem nedosahuje aspoň 2000 eur v brúto, v hrubom, dostala od mesiacov október až po mesiac marec 2023 300 eur každý jeden mesiac ako kompenzáciu zvýšených nákladov na energie, ktoré budú naozaj pravdepodobne dramatické.
Minister hospodárstva v demisii Richard Sulík včera zverejnil odhady, podľa ktorých by ceny elektriny mali vzrásť iba minimálne. Minister financií Igor Matovič to označil za nezmysel. Majitelia starších rodinných domov sa budú môcť uchádzať o prvé dve výzvy z plánu obnovy a odolnosti spolu v hodnote 30 miliónov eur. Premiér Eduard Heger skonštatoval, že pomoc plánu obnovy na dosiahnutie vyššej efektivity a zníženie nákladov prichádza v čase, keď Slovensko prechádza náročnou energetickou krízou.
Za celú túto pomoc, aby ste si mohli obnoviť svoje domy, či už formou zateplenia alebo ďalších prostriedkov, ktoré znížia vašu spotrebu a zároveň vám zabezpečia komfort vášho bývania, sme vyčlenili 500 miliónov eur. Tie ďalšie peniaze samozrejme sú taktiež investované na pomoc ľuďom. Táto je veľmi konkrétna a prichádza práve v čas, kedy čelíme energetickej kríze.
Šéf Enviro rezortu Jan Budaj verí, že do konca roka prvých 4000 záujemcov bude môcť začať obnovovať svoj dom. Budúci rok sa to má rozbehnúť v celej sume, pričom cieľom je 30 tisíc obnovených domov.
Trvanie výzvy je do 28. februára 2023 budúceho roku. Cieľom je najmenej dosiahnuť 30% úsporu energii. Kto si to dobre premyslí a dosiahne certifikátom potvrdenú vyššiu až 60% úsporu, čo mimochodom pri takomto dome, keď sa zateplí primeranou hrúbkou a dajú sa dobré okná, tak tento dom bude mať 60% úsporu.
Schémy sa podľa generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Michala Maca môže zúčastniť každý rodinný dom, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a bol skolaudovaný pred 1. januárom 2013. Podrobnosti sú zverejnené aj na webovej stránke www.obnovdom.sk.
Krátko z domova.
Premiér Eduard Heger nevidí dôvod, aby lekári dávali výpovede. Súčasná vláda podľa neho pracuje na rozsiahlých reformách v zdravotníctve. Zdravotníctvo je podľa Hegera pre vládu jednou z najvyšších priorít. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady ukončil konanie voči ex-prezidentovi Andrejovi Kiskovi v súvislosti s financovaním jeho volebnej kampane. Členovia výboru o tom rozhodli na dnešnom zasadnutí. Šéf výboru Boris Susko priblížil, že sa stotožnili s nálezom Ústavného súdu. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zamietol sťažnosť poslanca Národnej rady Martina Borguľu voči obvineniu. Rovnako zamietol sťažnosti aj ďalších obvinených v korupčnom prípade. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Šéf Smeru Robert Fico vyzýva opozičné strany, aby 19. septembra usporiadali veľký protivládny protest v Bratislave. Na organizáciu protestu ponúkol financie a štruktúry Smeru, no pripustil, že by na pódiu nebol ani on, ani Ľuboš Blaha, ak s nimi majú iní opoziční politici problém. Zároveň vyzval SAS, aby zahlasovala za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca, ak sa považuje za opozičnú stranu. Zástupcovia samospráv sa zídu na poslednom sneme Združenia miest a obcí Slovenska pred oktobrovými komunálnymi voľbami. V rámci dvojdňového programu plánujú starostovia a primátori vystúpiť na protestnom zhromaždení. Vo štvrtok predpoludním chcú na ňom pred úradom vlády v Bratislave opätovne poukázať na ad hoc rozhodnutia štátu, ktoré negatívne ovplyvňujú, ba dokonca ohrozujú existenciu samospráv. Vakcíny upravené na Omikron prídu na Slovensko do konca týždňa. So začiatkom očkovania sa však počíta až v polovici septembra. Prostredníctvom viac ako 1500 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 337 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 366 pacientov.
Cirkvi.
V piatok si na Slovensku pripomenieme pamätný deň holokaustu a rasového násilia. Pri tejto príležitosti sa uskutoční celoslovenská trizna Nezabudnutí susedia a konferencia biskupov Slovenska pozýva veriacich i farnosti, aby sa pripojili k tejto aktivite. Bližšie informácie má Ľudovít Malík.
Na organizovaní tohto spomienkového dňa spolupracuje so židovskou náboženskou obcou aj konferencia biskupov Slovenska, hovorí jej výkonný sekretár Ivan Ružička.
Cieľom tejto spolupráce je, aby sa na násilie a nespravodlivosť, ktorá bola páchaná na Slovensku, nezabúdalo. A s týmto citlivením spoločnosti a pripomínaním si konkrétnych osôb, ľudí, mien, sme to zlo nevideli ako niečo všeobecné alebo vzdialené, ale ako konkrétne, ktorému sa chceme postaviť a predchádzať mu aj dnes.
Konferencia biskupov Slovenska pozýva veriacich, farnosti a spoločenstva, aby sa zapojili do tejto spomienkovej trizny, ktorá sa uskutoční naraz na celom Slovensku o 10. hodine. Opäť Ivan Rúžička.
Tento spomienkový deň bude v prvom rade slávený alebo pripomínaný pri pamätníku obetí holokaustu v Bratislave na Rybnom námestí. Je teda možnosť prísť osobne na toto miesto, ale aj na iných miestach na Slovensku bude sprievodné podujatie s názvom Nezabudnutí susedia. Je možné vyhľadať či cez svojho kňaza alebo organizácie, ktoré sa venujú týmto pamätným dňom a spomienke kontakt a kde je presne možné navštíviť. Organizátorom za židovskú náboženskú obec je pán Jozef Klement. Na stránke tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska je možné nájsť priamo kontakt aj na neho.
Deň obetí holokaustu a rasového násilia sa pripomína 9. septembra z dôvodu, že v tento deň v roku 1941 vtedajšia Slovenská republika prijala tzv. Židovský kódex, ktorým sa začali deportácie Židov.
Pri pomoci utečencom z Ukrajiny na Slovensku veľmi chýba systém práce. Ak sa to nezmení, celá pomoc môže ísť dostratená. Upozornila na to koordinátorka v kláštore Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Banskej Bystrici Michaela Sabou-Tettingerová. O tom, ako vyzerala ich polročná služba pre Ukrajinky a ako vidia ďalšiu budúcnosť, porozprávala v dnešnej rubrike Občan. Moderovala Julia Kavecká.
V kláštore Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Banskej Bystrici pomáhajú utečencom z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie. Za viac ako pol roka konfliktu prešlo ich bránami asi 50 utečencov. Podľa koordinátorky Michaely Sabou-Tettingerovej išlo najmä o matky s deťmi.
Sú tam ženy z oblasti, kde sa stále bojuje, kde to teda vôbec nie je dobré a prežili aj zlé veci, skrývali sa v pivniciach s tými deťmi.
Že nám pomáhali nielen s ubytovaním či psychologickou pomocou, ale aj pri hľadaní práce, v čom boli podľa Michaely Sabou-Tettingerovej relatívne úspešní.
To je taký prvý predpoklad, že budú sebestační títo ľudia, nebudú závislí proste na pomoci.
Michaela Sabou-Tettingerová hovorí, že príspevky na ubytovanie podľa aktuálnych pravidiel končia na konci septembra a čo bude ďalej, stále nevedia.
Zatiaľ nemáme zo štátu žiadnu informáciu, že by to malo nejakým spôsobom pokračovať. To znamená, že ženy, ktoré u nás boli, išli do štátnych zariadení, kde dostali zmluvu na ubytovanie zdarma.
Minulý týždeň zasadal aj ústredný krízový štáb, ktorý začal s prípravou akčného plánu integrácie Ukrajincov. Michaela Sabou-Tettingerová hovorí, že jej okrem iného chýba aj práca s ľuďmi, ktorí Ukrajincom pomáhajú.
Nedokážu jednoducho školiť týchto ľudí, ktorí pomoc poskytujú, a vlastne aj ľudia, ktorí poskytujú pomoc, potrebujú pomoc.
Záznam dnešnej rubriky Občan si môžete vypočuť v našom rozhlasovom archíve.
S príchodom nového školského roka pozývajú pápežské misijné diela všetkých záujemcov, aby vytvorili nové misijné zrnká. Ide o stretká, ktoré po celom Slovensku vytvárajú modlitbovú sieť detí, ktoré sa zavezujú modlitebne a konkrétne pomôcť rovesníkom v misijných krajinách. Viac povie Peter Štáncel.
Misijné zrnká sú súčasťou misijného diela detí. To pôsobí v 120 krajinách so zámerom priviesť deti z celého sveta do spoločenstva s Ježišom Kristom v jeho cirkvi. Misijné zrnko sa dá založiť na stránke misijnediela.sk. Hovorí riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Zapojiť do zrnka sa môžu akékoľvek deti, dokonca máme aj maličké deti, aj veľké deti, a vedúci z zrnka, buď rodič, učiteľ, katechéta, kňaz alebo akýkoľvek animátor sa rozhodne, že chce založiť zrnko, tak si pozve deti, zaregistruje sa u nás, napíše nám, koľko detí sa zúčastňuje. Pre všetky deti pošleme aj takú členskú kartičku na misijné dielo deti, že sa stávajú členmi a môžu sa aj modliť denne za misionárov Zdrava z Mária a zároveň sú s nami v kontakte.
Misijné dielo detí pripravuje pre deti v misijných zrnkách aktivity na celý školský rok.
Počas školského roka posielame na zrnka, ale aj pre ostatné deti rôzne podnety, napríklad podnet na krížovú cestu počas pôstneho obdobia, adventný alebo pôstny kalendár. Potom vyzývame deti, aby si urobili také akoby karnevaly svätých a môžu nám poslať fotografie a rôzne iné aktivity, ktoré aj vedúcim zrniek posúvame alebo ich dávame na zverejnenie cez našu misijnú stránku misijnediela.sk.
Už tento týždeň prebehne stretnutie detí zapojených do misijných zrniek.
Teraz najbližšiu sobotu, 10. septembra, pripravujeme taký deň zrniek na hore Budkov, kde máme zatiaľ prihlásených vyše 250 detí aj s animátormi, kde budeme mať krížovú cestu, svetú omšu, rúženec a rôzne tvorivé aktivity s deťmi.
V Košiciach si pripomenuli troch svätých košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Eucharistickú slávnosť celebroval arcibiskup Bernard Bober. V homíli uviedol, že aj títo mučeníci stáli pred veľkými otáznikmi, pred veľkými neistotami, podobne ako my dnes. Stáli na prahu 30-ročnej vojny. Ich hrdinstvo a vernosť sa spomína a vďačne oslavuje dodnes. Kňazov vyzval, aby si zachovali odvahu a vernosť, na ktorú sa tak skoro nezabudne. V Pozdišovciach odhalili pamätnú tabuľu svojim dvom rodákom, gréckokatolíckym biskupom Michalovi Rusnákovi a Jánovi Eugenovi Kočišovi. Tabuľu odhalili košický eparchiálny biskup Cyril Vasil s predsedom Konfederácie politických väzňov Petrom Santnerom, ktorý poukázal na veľký význam dvoch biskupov, aj keď pochádzali z maličkej obce. Tabuľa je umiestnená pri vchode do miestneho grécko-katolického chrámu a môže sa stať pietným miestom, pri ktorom sa veriaci pristavia a pomodlia za svojich rodákov.
Správy zo sveta.
Novozvolená líderka britskej konzervatívnej strany Liz Trussová sa oficiálne stala premiérkou. Kráľovná Alžbeta II. Ju poverila zostavením vlády vo svojom škótskom sídle Balmoral. Po oznámení víťazstva vo vnútrostranickom hlasovaní sľúbila priniesť riešenia v oblasti rastúcich cien energií a znížiť dane s cieľom zabrániť hospodárskej recesii. Pokračuje Julia Kavecká.
Ako prvý prišiel na zámok Balmoral v Škótsku Boris Johnson, ktorý tam podľa očakávaní odovzdal svoju rezignáciu ako premiér do rúk kráľovnej Alžbety II. Johnsona vo funkcii premiéra vystriedala doterajšia ministerka zahraničných vecí Liz Trussová, ktorá zvíťazila v hlasovaní o nového predsedu konzervatívnej strany. Proces výberu nového predsedu konzervatívnej strany sa začal v júli potom, ako Johnson oznámil svoju rezignáciu. Do súboja sa prihlásilo 8 kandidátov, dvaja najúspešnejší postúpili do záverečného kola. Trussová od roku 2012 pôsobila na viacerých ministerstvách vo funkcii štátnej tajomníčky či vedúcej rezortu. Ministerkou zahraničných vecí sa stala v novembri 2021. V pondelok po oznámení víťazstva vo vnútrostranickom hlasovaní sľúbila priniesť riešenia v oblasti rastúcich cien energií a znížiť dane s cieľom zabrániť hospodárskej recesii. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov kritizoval novú britskú premiérku. Vraví, že nie je schopná hľadať kompromisy. Šéf ruskej diplomácie zosmiešnil aj jej výrok o Emmanuelovi Macronovi, o ktorom povedala, že ešte nevie, či je priateľom alebo nepriateľom. Vraví, že Trussovej postoj Británii na medzinárodnej scéne nepomôže. Podľa Lavrova sa totiž Trussová snaží brániť britské záujmy bez toho, aby svojím spôsobom brala ohľad na stanoviská iných a bez akejkoľvek snahy o kompromis. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zase vyhlásil, že dúfa v tom, že nová šéfka britskej konzervatívnej strany pomôže Kyjevu zmariť všetky deštruktívne snahy Ruska. Teší sa na vzájomnú spoluprácu. Najpodstatnejšie je podľa jeho slov zachovať jednotu. Vyslovil preto nádej, že spoločne dokážu spraviť o mnoho viac pre obranu ľudí.
Rusko podľa amerických tajných služieb nakupuje delostreleckú muníciu od Severnej Kórey. Informoval o tom denník The New York Times. Krátko predtým sa objavili správy, že ruská armáda začala používať bezpilotné lietadlá iránskej výroby. Podrobnosti má Alžbeta Pavlíková.
Nedávno odtajnené spravodajské informácie podľa denníka The New York Times neposkytujú podrobnosti o kúpenej munícii, okrem toho, že išlo o delostrelecké granáty a rakety. Očakáva sa, že Rusko nakúpi ďalšie takéto vybavenie. Podľa predstaviteľov americkej vlády tieto informácie svedčia o tom, že západné sankcie sa už začali prejavovať a znižujú schopnosť Ruska pokračovať v okupačnom ťažení na Ukrajine, ktoré Kreml eufemicky označuje ako špeciálne špeciálnu vojenskú operáciu. Nemenovaný americký činiteľ v auguste pre Reuters povedal, že ruské bezpilotné lietadlá iránskej výroby mali početné poruchy. Rovnaký zdroj uviedol, že Moskva s najväčšou pravdepodobnosťou plánuje získať stovky bezpilotných lietadiel typu Kuc, Muhadžir 6 a Shahid. Ukrajina nedávno začala protiofenzívu na viacerých miestach vrátane okolia mesta Cherson, ktoré Rusko okupuje od začiatku invázie. V rámci delostreleckej prípravy na protiútok ukrajinské sily zasiahli ruské sklady zbraní, vrátane tých, ktorých bola delostrelecká munícia. Moskva má pritom kvôli sankciám iba obmedzené možnosti nahrádzať zničené vozidlá a zbrane.
Krátko zo sveta.
Nezávislí experti Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu potvrdili prítomnosť ruských vojakov v Záporožskej jadrovej elektrárni. Vo svojej správe uvádzajú, že sú situáciou veľmi znepokojení a vyzývajú na ukončenie bojov v areáli elektrárne, aby sa predišlo ďalším škodám. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan pripísal vinu za energetickú krízu v Európe sankciám, ktoré Európska únia uvalila na Rusko za jeho vojenskú inváziu na Ukrajinu. Rovnakú retoriku pritom v tejto súvislosti používa aj Kreml. Hlavní západní spojenci Ukrajiny sa zatiaľ neprihlásili k zriadeniu tribunálu, ktorý by súdil ruského prezidenta Vladimíra Putina a jeho najbližšie okolie za zločin agresie, pretože podľa najvyšších ukrajinských predstaviteľov si chcú ponechať priestor pre budúce vzťahy s Moskvou. Európska komisia navrhla ukončiť zjednodušený vízový režim pre Rusov. Víza by mali stáť 80 eur namiesto doterajších 35 a čakacia doba sa predĺží z 10 dní na 15. Prípady ilegálneho prekročenia poľských hraníc s Bieloruskom sú veľmi zriedkavé, čo ukazuje, že táto hranica je jednou z najlepšie chránených v Európskej únii, vyhlásil to poľský premiér Mateusz Morawiecki. Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa dosiahla dohodu so svojimi pilotmi týkajúcu sa zvýšenia miest, čím odvrátila plánovaný štrajk. Dohodu dnes potvrdili aerolínie aj odborári. Detaily zatiaľ neboli zverejnené a odborový zväz ešte štrajk oficiálne neodvolal.
Šport Rádia Lumen.
Hokejový klub HC Košice presunul všetky svoje týmy vrátane A mužstva do Krauk Arény. Dôvodom je výrazné zvýšenie cien prenájmu Steel Arény, ktoré vyplýva aj z nárastu cien energií. Oceliari by mali odohrať prvý domáci zápas extraligovej sezóny v nedeľu 18. septembra proti Slovanu Bratislava. Súpera však požiadajú o preloženie duelu na iný termín. Do kádra Slavie Praha pre zápasy v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy sa nezmestil slovenský reprezentant Jakub Hromada. Nechýba však jeho krajan, útočník Ivan Šranc. Hromada sa do kádra na jesenné zápasy nezmestil ani vlani, keď pikal za červenú kartu po nevydarenom predkole Európskej ligy s poľskou Legiou Varšava. Zošívaní vstúpia do EKL ligy vo štvrtok večer v Turecku, kde sa stretnú so Sivasporom. V G skupine sa ešte stretnú s rumunským Klužom a kosovským tímom FK Balkany. Slovenský futbalový reprezentant David Hansko má po letnom prestupe zo Sporty Praha do Feyenoordu Rotterdam na konte dva duely v drese nového zamestnávateľa. V oboch nastúpil v základnej zostave a jeho tím získal všetky body, takže so štartom svojho pôsobenia v holandskej najvyššej súťaži je nadmieru spokojný. Slovenský futbalový reprezentant Robert Boženík zaznamenal svoj premiérový gól v drese Boavisty Porto. Rozhodol ním o triumfe nad Pacosom Ferreira 1-0 v dueli 5. kola portugalskej ligy. Kvinteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Filip Horanský, Lukáš Klein a Igor Zelenaj figuruje v slovenskej nominácii na zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Rumunsku. Hrá sa 16. a 17. septembra na Antuke v bratislavskom NTC. Víťaz duelu postúpi do budúcoročnej kvalifikácie o finálový turnaj. Španielský tenista Rafael Nadal vypadol v 8. finále dvojhry na US Open. Zdolal ho 24-ročný Frances Tiafoe v 4 setoch a stal sa tak najmladším Američanom, ktorý sa dostal do štvrťfinále od roku 2006. Postup si vybojoval aj Jannik Sinner z Talianska a Španiel Carlos Alcaraz, ktorý zdolal Marina Čiliča z Chorvátska. Americká tenistka Jessica Pegulová postúpila do štvrťfinále dvojhry na US Open. V 8. finále zdolala Češku Petru Kvitovú 6-3, 6-2. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Poľke Ige Sviatekovej. Postup si vybojovali aj Češka Karolina Plíšková a Arina Sobolenková z Bieloruska. Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle vyhrali vo svojom poslednom zápase na majstrovstvách Európy v Splite. V súboji o 15. miesto zdolali Slovinsko 11-5.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
Je to ešte stále tak na hrane, že je letný deň a v tomto duchu by to ešte malo pokračovať asi tak 2 dní. Medzi tým sa ale od západu približuje rozsiahla oblačnosť. Môžeme povedať, že je to frontálny systém. V prvom rade ide teplý front. Oblačnosť toho teplého frontu by sme mohli povedať, že už aj zasahuje čiastočne nad naše územie, ale je to ešte len taká nesúvislá oblačnosť. A taká mohutnejšia je v Nemecku, už ide do Čiech, je v Rakúsku, hlavne teda smerom na Bavorsko a do Francúzska. Skrátka, tento frontálny systém postupuje do strednej Európy a mal by sa teda prejaviť postupne aj na našom území. Ale keďže prvý ide teplý front, tak by sa malo ešte otepliť. Takže my aj rátame s tým, že by teplota nakoniec mohla ísť ešte na hranicu až 30 stupňov, čo sa možno zdá trošku také prekvapujúce. Na zajtra dávame tak asi do okolo 28.
Večerný program bude patriť duchovnému obzoru, v ktorom budú liturgisti Štefan Fábri a Peter Staroštík hovoriť o úvodných obradoch v rámci slávenia svätej omše. Relácia začína o 20. hodine a moderuje ju Pavol Jurčaga. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správy Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.